Milé sestry, milí bratři, někdy prožíváme zklamání. Je vysoká pravděpodobnost, že prožíváte zklamání právě teď, protože podle plánku tady měl být bratr Peťa Libánský, na kterého jste se těšili, a ejhle, je tady někdo jiný. Museli jsme si, nebo potřebovali, chtěl jsem přehodit službu, takže nezoufejte, buďte dobré mysli a příští týden v neděli by měl, pokud dá-li pán, tady Peťa být. Pořád vnímám začátek roku. Odešel starý rok, přišel nový a je to takový impuls, motivace k tomu, aby jsme hodnotili při pohledu zpět, co se událo, co se podařilo, co se nepodařilo. A také díváme se dopředu. A přemýšlíme o tom, co nás čeká. Někdo možná si dává předsevzetí, někdo plánuje a přemýšlí o cílech, které bych chtěl ve svém životě docílit. A i my jako věřící, jako církev, jako sbor, také přemýšlíme o cílech. O tom, kam směřujeme. A já bych chtěl dnes také mluvit o takovém cíli. Začal bych ale úplně od začátku. Tak nějak vnímám, že ten začátek roku potřebujeme si všichni uvědomit ten základ. A tím je Boží láska k nám lidem. První text z Božího slova bych chtěl přečíst z prvního listu Janova ze 4. kapitoly od 7. verše. 7 až 10. První list Janův, 4, 7 až 10. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Tento text vnímám jako velmi povzbudivý text. Vede nás na ten úplný začátek, kterým je ta Boží láska, ten Boží úmysl s námi. Vidíme jej už při stvoření světa, že Bůh nás stvořil do světa. Ale také vidíme Boží lásku především na základě spasení. A především spasení, protože víme, že Bůh nepřestal milovat tento svět, nepřestal nás milovat. Možná si někdo řekne, jak může člověk vědět, že Bůh miluje tento svět? Odpověď je právě v tomto textu. V tom se ukázala ta Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna. Podle toho my poznáváme a poznali, že Bůh miluje tento svět. Pán Bůh nám dal oběť smíření za naše hříchy. Bůh nás miluje i přes to, že jsme zhřešili. A budu pokračovat dál v tomto textu od 11. verše. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Tady vidíme Boží cíl. Boží cíl Boží lásky. V některých překladech je tady místo cíle toto slovo, že Boží láska dosáhla dokonalosti. Dosáhla toho konání až do toho svého cíle. Dokonala to své dílo. Ten Boží úmysl nekončí u naší záchrany. Nekončí u toho, že my jsme spaseni a tečka. Že se můžeme dnes radovat a také se radujeme z toho, že jsme zachráněni a spaseni pro věčnost. Ale Boží cíl, Boží plán, cíl své lásky je, aby nás proměnil do své podoby. Tak, jak jsme byli stvořeni k obrazu Božímu, tak nás vede k tomu, aby jsme se stali tím obrazem, kterým nás Bůh stvořil. Jinými slovy, aby dosáhl Bůh svého cíle. Proto byl poslán Pán Ježíš Kristus. V tomto textu také vidíme, že když milujeme se navzájem, tak nejenom, že Bůh dosáhl toho svého cíle, ale také, že je viditelné na nás, že Bůh dosáhl toho cíle. Že to má být vidět. Že to není nic skrytého, něco ukrytého, o čem se nemluví, ale něco viditelného, něco, co promění člověka. Přečtu 20. verš. Řekne-li někdo, miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. Jak to máte se vztahem ke svému Bohu? Častokrát slyším a vidím v tom představení, když vlastně se člověk nějakým způsobem představuje o tom, kdo je, tak častokrát se říká, miluji Ježíše. Miluji Boha. Já jsem si vzpomněl na rozhovor Pána Ježíše s Petrem, kde se toho třikrát ptal, jestli mne miluješ. A já jsem si uvědomil, co kdyby se mě Pán Ježíš zeptal. Petře, miluješ mne? A když jsem četl teďka tento text, tak bych si vlastně uvědomil, pane, ty to můžeš vlastně posoudit podle mé lásky k mým blížním. A ty víš nejlépe, jak já je mám rád. A jak já mám rád mé blížní, mé bratry a sestry, tak tě mám rád. A pan Ježíš řekl i Petrovi, pokud nemiluješ, pas mé ovce, pas mé beránky. Tento text už tady trošku přitvrzuje. Kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. Dokonce, kdo nenávidí svého bratra, je lhář, pokud říká, že miluje Boha. Stává se někdy, že máte s někým problém, že ona ta láska k těm spoluvěřícím v církvi je někdy těžká. Já jsem si uvědomil, když jsem se připravoval na toto slovo, že vždycky je tady tento text spojen s velkým varováním. Není pochyb o tom, že Bůh miluje nás. Jak to, že není pochyb? No proto, že tu lásku vidíme. Vidíme na tom, že poslal Pána Ježíše Krista. Ale stejně tak ji chce Bůh vidět i na nás. A nejenom, že ji chce vidět, ale chce, aby byla viditelná pro všechny lidi kolem. My milujeme, protože první Bůh miloval nás. Já bych chtěl otočit, nebo vrátit se do třetí kapitoly. Byli jsme ve čtvrté kapitoli, první list Janův. A v této třetí kapitole bych chtěl přečíst taky další úsek, který o tomto mluví. Třetí kapitola a budu číst 14. verš. 3:14. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry. Kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti. Kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti. Jenom upozorňuji, že pořád čtu Bibli. Je to text, který je pro nás asi silné kafe. Kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti. Je to text, který je určen věřícím lidem. Je to pro nás. Budu číst dál. Doufejme, že ten text bude lepší. 15. verš. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával. Já když jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, to je velice závažný text. Velmi závažný a přísný. Když tady je napsané, že kdo má problém s někým, kdo ho nemiluje, kdo nemiluje svého spoluvěřícího bratra, sestru, tak zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. Je to na úroveň člověka, který někoho zabil. 16. verš. Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svou duši. I my jsme povinni položit své duše za bratry. Znovu nám tady tento text ukazuje na boží lásku. Podle čeho poznáme, že Bůh má lásku? No podle toho, že Pán Ježíš položil svůj život za mne. Není větší láska. I Bůh nás vede do této lásky. Chce, aby jsme tuto lásku přijali za svou. A to je ta obnova. To je ta proměna. To je zároveň, vlastně vidíme v tomto textu tu důležitost toho, jak Bůh chce, aby vypadaly vztahy v církvi mezi námi. Možná si někdy řekneme, no přece nenávist, to s tím přece nemá nikdo problém. Občas nějaké neshody, nějaké nedorozumění, ale nenávist s tím opravdu problém nemám. Další text, který bych chtěl přečíst, je Jakub 4. kapitola. Budu číst od 11. verše. Jakub 4, 11 a 12. Bratři, nemluvte jeden proti druhému. Kdo mluví proti bratru nebo soudí svého bratra, mluví proti zákonu a soudí zákon. Jestliže však soudíš zákon, nejsi činitelem zákona, nýbrž soudcem. Jeden je zákonodárce a soudce, ten, který může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, jenž soudíš bližního? Podle tohoto textu není v našem prostředí, v našem obecenství místo ani mluvení proti druhému. Nemluvte jeden proti druhému. Proč? Proto podle tohoto textu, proto, že se stavím do role soudce a zákonodárce. Toto privilegium patří pouze Bohu. Je to záležitost spravedlivého soudce. A já někdy přemýšlím, anebo se zkusme zamyslet nad tím, jak mluvíme doma o svých spoluvykoupených. Nestává se nám někdy, že se stavíme do této role, že je někdy hodnotíme podle toho, jak se chovají, jak vystupují, nebo podle toho, jak se oblékají. Tento text nás vede do toho, aby jsme nad tím přemýšleli a zároveň si uvědomili vážnost té situace. V 5. kapitole si čteme od 9. verše podobný text. Pořád jsme v listu Jakubovém. 5.9. Nenaříkejte, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi. Za vzor ve snášení zlého a v trpělivosti si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Pánově jménu. V kralickém překladu je slovo nevzdychejte. A jsou to stejné texty, kdy přemýšlíme nad tím, proč je takto přísný ten text. Abyste nebyli souzeni, hle, soudce stojí za dveřmi. Možná si říkáte, ale já přece nikoho nesoudím. Jen si možná občas povzdechnu nebo postěžuji, jak je to s někým těžké. Ale tady říká, nenaříkejte, bratři, jeden na druhého. V kralickém překladu, nevzdychejtež, abyste nebyli souzeni. Je to další text, který vnímám jako varování před těžkými následky. A tak bych mohl pokračovat dál, kdy nás písmo vyzývá k tomu, aby jsme přemýšleli nad tím, jaké máme vztahy k našim blízkým. Já bych chtěl ještě jeden text, a to je od Pána Ježíše Krista přečíst přímo. Je to podobenství, které budete, věřím, dobře znát, nebudu ho číst celé. Je to podobenství, které je zapsáno v Matouši v 18. kapitole a přečtu ho od 23. verše. Matouš 18.23. Je to podobenství o králi, který chtěl provést vyúčtování se svými otroky. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil 10 000 talentů. 10 000 talentů pro představu, jaká je to zhruba hodnota. Talent je jednotka váhy v různých zemích různá. Většinou asi 36 kilo. Potom peněžní jednotka v hodnotě jednoho talentu stříbra je zhruba 6 000 drachem. Dluh měl tedy hodnotu mzdy za práci více než 3333 dlouhých životů. Přepočteno na naše koruny zhruba asi až 60 miliard korun. Tento člověk dlužil králi zhruba až, nevíme, ale zhruba mohlo to být až 60 miliard korun. Protože však neměl čím zaplatit, rozkázal ho jeho pán prodat i se ženou a dětmi i se vším, co má, aby tak splatil svůj dluh. No, myslím si, že 60 miliard by nikdy nedokázal splatit. Onen otrok padl na zem a klanil se mu a říkal: měj se mnou trpělivost, pane, a všechno ti vrátím. I slitoval se pán otroka, propustil ho a dluh mu odpustil. Představte si, celý dluh mu odpustil. Jaká to musela být úleva, obrovská, jaká to musela být milost. Ale co se nestalo? Když onen otrok vyšel, nalezl jednoho ze svých spoluotroků, který mu také byl něco dlužen. A byl mu dlužen 100 denárů. 100 denárů je zhruba plat za 4 měsíce. A jeho spoluotrok padl k jeho nohám a prosil ho: prosím, měj se mnou trpělivost a zaplatím ti. On však nechtěl a šel a uvrhl ho do vězení. Když se to pak dozvěděl ten král, tak se rozhněval a řekl mu: neměl ses také ty smilovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou? A předal ho mučitelům, dokud mu nesplatí celý ten dluh těch až 60 miliard korun. Tady tento příběh pán Ježíš vysvětluje na základě toho, aby si každý člověk uvědomil, že ten dluh, který máme vůči pánu Ježíši Kristu, vůči Bohu, nikdy nejsme schopni splatit. My jsme odkázáni na Boží milosti. Stejně tak nás Bůh vede k tomu, aby jsme se smilovali nad spoluvěřícími. Já se musím přiznat, že když čtu toto podobenství, tak si uvědomuju absolutní závislost na Boží milosti, na Boží lásce. Kdyby se Bůh nad námi nesmiloval, kdyby nás Bůh nemiloval a neposlal svého syna, Pána Ježíše Krista, nikdy bychom nemohli splatit svůj dluh. A to nás vede k tomu, aby jsme mohli prožívat ve svém životě stejnou lásku k našim bližním. Někdy se stává v našem životě, že vidíme v těch vztazích problém, že jsou to lidé, kteří, s kterýma jsou problémy. Písmo nás ale vede k tomu, jak máme se vůči těmto lidem zachovat. Římanům 15. kapitola od 1. verše. My silní jsme povinni snášet slabosti těch, kteří nemají sílu, a nemít zalíbení sami v sobě. My silní jsme povinni snášet slabosti těch, kteří nemají sílu, a nebýt zalíbení sami v sobě. Já si to uvědomuju jako rodič při svých dětech, kdy my jako rodiče někdy musíme trpělivě snášet tu nedokonalost těch dětí. Ale pro nás to není utrpení. Pro nás je to velice snadné, protože my ty naše děti milujeme. A my chceme je vést k té dokonalosti. Stejně tak by to mělo být i v církvi. Někdy se stane, že duchovně starší, vyzrálejší lidé vidí ty nedostatky. A tady je jasně popsáno, jak se mají zachovat. Možná jsou právě v té roli těch silnějších, těch vzdělanějších, těch, kteří jsou nad věcí. Mají povinnost snášet slabosti těch, kteří nemají sílu. Snášet slabosti. Každý z nás, ať se snaží líbit bližnímu k jeho dobru, pro jeho budování. A je tady příklad Pána Ježíše. Vždyť i Kristus neměl zalíbení sám v sobě. Nýbrž, jak je napsáno, urážky těch, kdo tebe tupili, padly na mne. Když přemýšlíme o tom, jakou vlastnost má láska, co vás napadne? Podle těchto textů, které jsem četl, je především trpělivost. A když si čteme vlastnosti lásky ve známém úseku 13. kapitoly 1. list Korinským, tak vidíme, že první vlastnost lásky, která je tady uvedena, je trpělivost. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se a nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. A já bych chtěl, aby i tento sbor, i toto společenství mělo svůj cíl, svou vizi, kam směřovat. Aby člověk, který přijde sem na návštěvu, tak viděl Boží lásku v praxi, ve vztazích. Aby viděl, jak věřící v tomto sboru jsou trpěliví, dobrotiví, nezávidí, nevychloubají se, nejsou domýšliví, nejednají nečestně, nehledají svůj prospěch, nerozčilují se, nepočítají zlo, neradují se z nepravosti, ale radují se s pravdou. Věřící v tomto sboru všechno snáší, všemu věří, ve vše doufají a všechno vydrží. Já bych si moc přál, aby i tyto texty, které jsou možná pro nás takovým upozorněním až tvrdou řečí, nás vedly k tomu, aby jsme trošku popřemýšleli, jaké máme vztahy. Když mluvíme o někom zle, před někým třetím, tak to přenášíme na toho třetího. My, když budeme mluvit jako rodiče před našimi dětmi o někom zhromáždění zlé, tak vlastně to předáváme našim dětem a tím vlastně je vychováváme a vedeme je do toho. Měli bychom si uvědomit, jak je to závažná situace. A neměli bychom brát tu roli toho soudce Pánu Bohu. Pán Bůh, jenom On může soudit, jenom On může posuzovat, jenom On může kárat, protože On je spravedlivý soudce, dokonalý soudce a On také o každém z nás ví všechno. My neznáme všechny okolnosti těch lidí. Bůh nás ve svém slově jasně vede k tomu, aby jsme snášeli naše blízké, aby jsme je milovali, aby jsme měli s nima trpělivost, aby lidé, kteří přijdou mezi nás, viděli Boží lásku. A tak bych chtěl nám popřát do tohoto roku, aby ta Boží láska v našich životech dosáhla svého cíle.